ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანისთვის.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hot 4 Pekində 12226 tezliyi 27005 sürətində, Türsat Pekində isə 11976 tezliyi 27005 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizi də xatırladım, 420 ilə 778, 711, 700. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşitəcəyik? Konstitusiya Məhkəməsi seçkinin nəticələrini təsdiq elədi. Parlamentin noyabrın 24-də keçirilən ilk iclasında parlamentin sədri vəzifəsinə yenə Oktay Əsədov seçildi. Türkiyə Rusiya təyyarəsini vurdu, Putin bunu arxadan zərbə adlandırır. Azərbaycanda da terror təhlükəsi varmı? MTN-in keçmiş sədr müavini Sülhəddin Əkbər deyir ki, Azərbaycanda terror təhdidləri çoxdur. Azərbaycan xeyriyyəçiliyə görə 145 ölkə arasında 122-ci yerdədir. Ümumdünya İyanə Xeyriyyə İndeksi açıqlanıb. Bakının ev bazarı, satıcı çox, alıcı yox. Azadlıq Live-da günün sualı da Türkiyə-Rusiya münasibətlərinin gərginləşməyə barədədir. Türkiyənin Rusiya təyyarəsini vurmasının hansı nəticələri olacaq? Facebook-da internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra...
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Bugün Konstitusiya Məhkəməsi Azərbaycanda parlament seçkilərinin nəticələrini təsdiq elədi. Bugün parlament yeni heyətdə ilk iclasına toplaşdı və yenə Oktay Əsədov parlamentin sədri seçildi. Bu, Bakıda olan yəqin ki, əsas hadisədir. Dünyada isə hamının diqqəti Rusiya-Türkiyə münasibətlərinin gərginləşməsinə cəmlənib. Elə bu dəqiqələrdə NATO fövqəladə iclasına başlayıb Rusiya Türkiyə münasibətləri, Rusiya təyyarəsinin Türkiyə tərəfindən vurulması insidenti NATO iclasında müzakirə olunur. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Təyyib Ərdoğan təcili olaraq Türkiyənin Təhlükəsizlik Şurasının iclasını çağırıb. Bu arada Avropa Birliyindən soyuqqanlı və sakit olun mesajı gəlib, bu mesajı Avropa Şurasının Prezidenti Donald Tusk verib. Söhbət isə ondan gedir ki, bugün səhər verilən məlumata görə Türkiyə ordusunun baş qərargahı bildirdi ki, Rusiya təyyarəsi deyilirdi ki, qırıcı təyyarə, sonra məlum oldu ki, bombardımançı təyyarədir. Rusiyanın təyyarəsi Türkiyə sərhədini pozduğuna görə Türkiyə F-16 qırıcı təyyarəsi onu vurub, iki pilot paraşütla tullanıblar. Sonralar məlum oldu ki, bunun videosunu bu dəqiqələrdə Türkiyənin NTV televiziyası yaydı. Orada görünür ki, paraşütlə tullanan pilotlar yerdən atəşə tutulur. Atəş açanlardan bəziləri deyir ki, atmayın, əsir götürün. Bu videoda Azadlıq Radiosunun internet saytındadır, baxa bilərsiniz. Bu mövzuda Azadlıq Radiosunun internet saytında bir xeyli material var, tanış ola bilərsiniz. Hamı gözləyirdi ki, Rusiya Prezidenti Putin bu hadisələri necə qiymətləndirəcək? İordaniya kralı ilə görüşdə Putin çox kəskin danışdı.
Сегодняшняя потеря связана с ударом, который нам нанесли в спину.
Vladimir Putin deyir ki, terrorçuların əlaltıları, onlara yardım göstərənlər bizə arxadan zərbə vurdular.
Наш самолёт был сбит над территорией Сирии. Ракеты
Rusiya ilə Türkiyə arasında təyyarənin harda vurulması mübahisəsi barədə Putin deyir ki, onlarda olan məlumata görə Rusiya təyyarəsi Suriya ərazisində olub. Putin hətta deyib ki, təyyarə 6000 metr yüksəklikdə və Türkiyə-Suriya sərhəddindən 1 kilometr məsafədə olub Suriyanın içərilərində.
Сегодняшнее трагическое событие будет иметь серьезные последствия для российско-турецких отношений.
Putin bildirib ki, bugünkü insident Rusiya-Türkiyə münasibətləri üçün çox ciddi nəticələr verəcək. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Türkiyəyə səfərə getməli idi. O səfəri ləğv elədi. Bundan başqa Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi bütün Rusiya vətəndaşlarına müraciət elədi ki, Türkiyəyə səfərdən çəkinsinlər və belə səfərlərə getməsinlər. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi bildirdi ki, Türkiyədən gələn terror təhlükəsi Misirdən gələn təhlükə kimidir. Xatırladım ki, Türkiyədə Təhlükəsizlik Şurasının iclası başlanır, NATO-da fövqəladə iclas başlanır. Məlumatlar gələn kimi bunlar Azadlıq Radiosunun internet saytında yerləşdiriləcək, maraqlananlar baxa bilərlər. Azadlıq Live-də günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Sizcə Rusiya-Türkiyə münasibətlərində bugün baş verən hadisənin hansı nəticələri olacaq? Ümumiyyətlə, Türkiyə Rusiya təyyarəsini vurmaqda düzmə elədi və yaxud ehtiyatlı olmalı idi mi? Fuad Məstəliyev yazır, düz eləyib vurub, sərhəddi pozan istənilən hədəf çox uzun uzadı danışmalar aparılmadan aşağı endirilməlidir. Yeri gəlmişkən onu da deyək ki, Türkiyənin baş qərargahının verdiyi məlumata görə Türkiyə təyyarəsi Rusiya təyyarəsinə 10 dəfə xəbərdarlıq eləyib, heç birində cavab almayıb. Rabil Heydərov yazır, düz eləyib, ağ ayının gözünün odunu əvvəldən almaq lazımdır, yoxsa gec olar. Renat Nəcəfov yazır, baş verən hadisə ilə bağlı onu demək olar ki, bu məqamda iki dövlət Türkiyə və Rusiya itirəcək, itirən tərəflər olacaqlar. Türkiyə və Rusiya arasında ticari bağlar çözüləcək, Türkiyə ekonomik olaraq itirən tərəf olacaq. Rusiya isə Orta Doğuda hegemonluq arzusuna düşərək siyasi və hərbi arenada məğlubiyyətə düçar olacaq. Yeri gəlmişkən, Rusiya tərəfindən verdiyi məlumata görə Rusiyalı turistlər hər il Türkiyədə istirahət edən Rusiyalı turistlərin sayı 3 milyondur və onlar Rusiya tərəfinin iddiasına görə Türkiyənin turizm sənayesinin az qala yarısını verirlər. Yusif bəy yazır, yox, gərək icazə verərdi, bazara döndərsinlər Türkiyə səmasını, boş-boş müzakirələr aparırlar. Əmir Oruczadə yazır, bəli, düz elədi, belə də etməli idi ki, Rus yerini bilsin. Rusun sərhəddini pozun görək, pozmaq olurmu? Donbasdan ötürü Ukrayna xalqını bombaladı ki, rusları qoruyuram. Türkiyədə lap yaxşı eləyib, türkmənləri qoruyur. Özdə Rus qırıcısından, diktatorlar müxalifətlərə terrorist adı verib öldürürlər, cavabını da alırlar. Geçsinlər, idili qırsınlar, farslarla birləşib türkmənlərə qarşı qalxmasınlar. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə görək, regionda, dünyada bu terror təhlükəsinin Azərbaycana təhlükəsi varmı?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Belçika ötən həftənin sonu metronu bağladı, kafe və restoranlar müştəri qəbul eləmədi, səbəb terror təhlükəsi səviyyəsinin ən yuxarı həddə çatması idi. Bunu ölkənin Daxili İşlər Nazirliyinin böhran qrupu müəyyən elədi və əhalinin kütləvi yerlərdən uzaq durması ilə bağlı tövsiyələr verdi. Bəs Azərbaycanda təhlükəsizlik sahəsində rəsmi və ya qeyri-rəsmi böhran qrupları varmı? Fəaliyyəti ictimaiyyətə açıqdırmı? Politoloq Zərdüşt Əlizadə Azadlıq Radiosuna deyir ki, əslində müxtəlif sahələrdə olduğu kimi təhlükəsizlik sahəsində də analitik qruplar olmalı və tövsiyələrini verməlidirlər.
Demokratik ölkələrdə vətəndaş sonra müstəqil beyin qrupları, alim qrupları, akademik qruplar, bunlar mütəmadi olaraq hökumətə tövsiyələr verirlər, məsləhətlər verirlər. Ümumiyyətlə, gör məşkurə bir mübadiləsi var, mübadiləsi var, açıb-aşkar müzakirələr gedir. Azərbaycan belə dövlətdir, deyil. Azərbaycanda hər şey gizli, qapalı, ümumiyyətlə bir nəfər ihanəsində qalır. Siz təsəvvür edirsən, Azərbaycanın belə bir fırtına mərkəzi var, Qarabağ ictimai şurası, Azərbaycan xanımlıqlı var, yəni, o da çox, mənim fikrimcə, mənim qənaətimcə, çox hörmətli çox adamlar toplar. Və biz mütəmadə olaraq hansı hökumətə Qarabağla bağlı faydalı təklif edirik, birini də qəbulləməkdir. Həkin, Azərbaycana çox xeyir olar. Əslində, Azərbaycan hökuməti böhran qulpan möhtəcə edirik. Azərbaycana ümumiyyətlə fikir yasaldır. Fərqli fikir xüsusilə yasaldır. Heç kəs ümumiyyətlə o fikir müxtəlifliyə hörmətlənir və tənqidi fikirə xüsusilə dözülməzdir.
Bunu politoloq Zərdüşt Əlizadə deyir. Milli Təhlükəsizlik Nazirinin sabiq müavini Azərbaycan Atlantik Əməkdaşlıq Assosiasiyasının prezidenti Sülhəddin Əkbər isə əksinə düşünür ki, ölkəni terror təhdidləri bürüyür. Onun sözlərinə görə müstəqillik tarixi gənc olduğundan Azərbaycanın terrorla mübarizə təcrübəsi azdır.
Dünyada, o cümlədən qonşu regionlarda və bizim regionumuzda baş verən hadisələr, Azərbaycan vətəndaşlarının xüsusən də IŞİD və digər terörist qruplar tərkibində İraqda, Suriyada vuruşması, həyatlarını itirməsi, onların zaman-zaman Azərbaycana təhdid etməsi, eyni zamanda bu beynəlxalq terör təşkilatlarının Azərbaycana qonşu olan ölkələri təhdid etməsi onu demək əsas verir ki, Azərbaycan bu təhdidə qarşı çox hazırlıqlı olmalıdır. Hazırlıqlı olmaq üçün nə lazımdır? Hazırlıqlı olmaq üçün birincisi Azərbaycanın kəşfiyyat xidməti çox aktiv çalışmalıdır. Çünki kəşfiyyat xidməti aktiv və səmərəli çalışmasa bu terror riskləri və təhdidləri lazım səviyyədə qiymətləndirilməsə və onların önlənməsi üçün təhlükətli xidmətində zamanında məlumatlarla təmin etməsə, təhlükətli xidməti nə qədər güclü olsa da onları önləyə bilməyəcək və yaxud da ki, böyük bir hissəsini önləyə bilməyəcək. Yəni, burada ilk növbədə Azərbaycanın kəşfiyyat xidmətinin güclü, aktiv, səmərəli çalışması lazımdır. Bu da yetərli deyil. Azərbaycan kəşfiyyat xidməti dost ölkələrlə, tərəfdaş ölkələrlə, beynəlxalq koalisiya ilə bircə çalışmalıdır. Çünki Azərbaycanın kəşfiyyat xidmətinin imkanları məhduddur və bu informasiyaları əldə etməsi tam olaraq demək olar ki, mümkünsüzdür, hətta aktiv çalışsa da bilir. Dünyada və regionda baş verən hadisələrə adekvat cavab verməlidir. Bunun üçün də Azərbaycan bu sahədə ciddi islahatlara, o cümlədən struktur islahatına getməlidir. Azərbaycanda işlək Milli Təhlükəsizlik Şurası yaradılmalıdır, Milli Kəşfiyyat Xidməti, Milli Təhlükəsizlik Xidməti yaradılmalıdır. Bu işlər görüldükdən sonra təbii ki, Azərbaycanda terror təhdid səviyyəsi eyni zamanda yüksəldilməlidir. Terror təhdid səviyyəsi yüksəldilməsi nə deməkdir? Bu demək ki, təhlükətli tədbirləri artırılmalıdır. Düzdür, bu son günlər məlumatlar gəlir ki, bu Parisdə baş verən terror hadisəsindən sonra Azərbaycanın bəzi strateji obyektlərində təhlükətli tədbirləri gücləndirilibdir. Amma bu hadisədən hadisəyə kampaniya xarakteri daşınmamalıdır.
Bunu Sülhəddin Əkbər deyir. Millət vəkili Zahid Oruz isə təhlükəsizlik sahəsində də beyin mərkəzlərinin işləməsini vacib sayır. Onun fikrincə bu zaman təhlükəsizlik sahəsində vətəndaş fəallığı yarana bilər.
Bizdə bu işi təkcə mühafizə orqanları, təhlükəsizlik strukturları, silahlı qüvvələrin müvafiq idarələri görməməlidir. Çünki nə qədər məxfi işlər, nəzarət, dinləmələr, xüsusi oğlayıcı proqramlar tərtib olunsa da vətəndaşlar öz təhlükəsizliklərinin təminatında bilavasitə iştirak etməklə bu ölkənin əmin-amanlığını daha güclü edə bilirlər. Ona görə bu qərb ölkələri heç də ağılsız deyillər və onlar öz həyatlarını xəstərəfli elmi tədqiqatlar, sosioloji institutlar, beyin mərkəzləri və ya siyasi deməli, institutlar səviyyəsində öyrənməkdədirlər və buna yönəlik qərarlar cəmiyyətdə də müsbət qarşılanır. Böhran vəziyyətlərini öyrənən institutlar hər bir ölkənin həyatında olmalıdır. Azərbaycanda da buna ehtiyac var.
Bunu Zahid Oruç deyir. Zahid Oruç hesab eləyir ki, böhran vəziyyətlərini öyrənən qruplara hər ölkədə olduğu kimi Azərbaycanda da ehtiyac var. Söhbət ondan gedir ki, Paris terrorundan sonra Azərbaycanda da belə təhlükələr varmı? Terror təhlükəsi və Azərbaycanda da digər ölkələrdə olduğu kimi böhran qrupları yarana bilərmi? Bunlara ehtiyac varmı? Azadlıq Live-da günün sualını xatırladım. Türkiyə Rusiyanın qırıcı təyyarəsinin bombardımançı təyyarəsini vurdu. İki ölkə arasında münasibətlər bu son saatlarda çox kəskinləşib. Azadlıq Live-da günün sualı ilə bu mövzu ilə bağlıdır. Dinləyicilərimizdən Mətləb Yusipov yazır. İndi Putin Erdoğan'ın saçını yol açar. O bunu ironiyayla yazıb. Kənan Zeynallı yazır. Belə baxanda lap ayıya da şillə vurmaq olar. Əsas odur ki, əks zərbəni qaytara biləsən. Xüsusən də biləndə ki, həm ayının özü, həm pəncəsi, həm gücü, həm də zərbəsi qat-qat güclüdür. Seymur Kurdi Şəsənov yazır, Türkiyənin F-16-sı Rusiyanın Su-24-ünü vura bilər, amma Rusun Su-34M-i dünyanın ən güclü bombardımançı təyyarəsidir. Ancaq hər iki ölkə öz hava məkanını pozan hərbi təyyarəni vura bilər, buna görə heç kim Türkü qınaya bilməz. Gülxar Allahverdiyeva yazır, qoy lazımı səviyyədə təsdiq olunsun, görün Türk ekonomikasını Rusiya necə bazara döndərəcək, heyf gül kimi ağzımızın dadı qaçaca, heç siyasət bacarmadı bu türklər son 50 ildə. Mən olduğu kimi oxuyuram gələn cavabları. Şıxəli Nəbiyev yazır, əlbəttə düz eləyib, Rusiya öz mənafeyi üçün Xəzərdən raket atıb Suriyada IŞİD mövqələrini vurur, adını da qoyur terrorizmə qarşı mübarizə aparır. Onda o Türkiyənin ərazilərinə niyə soxulur? Bunu da başa düşmək lazımdır. Cavablar çoxdur, imkan olduqca onlarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə Bakının ev bazarına keçirik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Təhlükəsizlik öz yerində, iqtisadiyyatda da insanların psixoloji baxımından negativ gözləntiləri var. Ona görə də əllərindəki vəsaiti xərcləməyə qorxurlar, qara günlər üçün, ehtiyac üçün saxlayırlar. Bunu Bakıda müxbirlərimizlə söhbət edənlər deyirlər, satıcı çoxdur, alıcı yoxdur. Bakıda ev alqı satqısı ilə məşğul olan şirkətlərdən birinin əməkdaşı Günel Kərimova əmlak bazarındakı vəziyyəti qısaca belə təsvir eləyir.
Məsələn də deyək, 80 minlik evi indi 70 minə, 68 minə, belə fərq var. Nə bilim, dollar qalxdı, hamı nəzərdə tutdu ki, çox adam bütün neynəyir, evini satır, çevirir dollara, qoyur qırağa ki, ev qalxacaq, özü kiraya axtarır.
Aha.
İndi vəziyyət bax budur.
Bəs bu vəziyyətdən istifadə edənlər də varmı?
Ancaq ev işlərinə məşğul olanlar, alıb satanlar. Ən çox qiyməti öldürüb elə alırlar ki, bir azdan sonra da satsınlar. Ən çox budur. Alır ucuz, satır, yəni üstündə pul tutur, belə deyək, loru dildə desək.
Bunu ev alqısı satqısı ilə məşğul olan şirkətlərdən birinin əməkdaşı deyir. Şərqi Əliyeva isə köhnə günəşlidə yaşayır, deyir ki, ki, oğlunun da evlənmək yaşı çoxdan çatıb, ancaq ev probleminə görə 2 ildir nişanlı oğluna toy eləyə bilmir. O, masazırda aldığı torpaqda ev tikməyə başlayanda güman eləyirmiş ki, 2 otaqlı mənzilini satıb tikintini davam etdirə biləcək, ancaq neçə aydır ki, evi satdığa qoysalar da alıcı tapılmır ki, tapılmır. Bəs MBA Group Consulting şirkətinin baş direktoru Nüsrət İbrahimov, yəni Bakı, Bakıda ev alqı-satqısı ilə məşğul olan peşəkar bu barədə, yaranmış vəziyyət barədə nə deyir? Evlərin qiyməti nə vaxta dəyək düşəcək və bunun bir sonu olacaq mı?
İnsanların o psixoloji gözləntiləri, yəni insanların negativ gözləntiləri var ki, qorxurlar əllərində olan vəsaiti xərcləməyə, qara günlər üçün, ehtiyac üçün saxlayırlar. Bax, budur. Dördüncü səbəb qiymətlərin çox yüksək olması. Yəni ki, mövcud qiymətlər reallıqdan yüksəkdir.
Nüsrət İbrahimovun fikrincə qiymətlərin belə enməsində ən böyük səbəblərdən biri neqativ gözləntilərdir. Ancaq təbii ki, bunun bir sonu olacaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam eləyir. Bu günlərdə maraqlı bir indeks, yeni hesabat yayıldı. Azərbaycan məlum oldu ki, xeyriyyətçilikdə bu reytingdə geriləyib. Azərbaycan xeyriyyətçiliyə görə 145 ölkə arasında 122-ci yerdədir. Ümumdünya İANə indeksi açıqlanıb. Bu indeks əhalinin ehtiyac içində olanlara necə yardım göstərdiyini ortaya qoyur. Dünya ölkələrinin bu cür qiymətləndirilməsini Böyük Britaniyanın xeyriyyə fondu aparır. Bu fondun dəyərləndirməsinə görə dünyada ən çox yardım əli uzadan Orta Asiya ölkələridir. Artıq ikinci ildir ki, siyahıya liderlik eləyən mətbuatda adı çox az sallanan əhalisinin 80%-dən çoxu buddist olan həm də saflıqlar ölkəsi adlandırılan Cənubi Asiya ölkəsi Myanmardır. Mütəxəssislərin dediyinə görə Myanmarın xeyriyyətçilikdə birinci yerdə olması bu ölkənin həddən artıq çox dini icmalardan ibarət olması ilə bağlıdır. Sonrakı yerlərdə Amerika Birləşmiş Ştatları, Yeni Zelandiya, Kanada, Avstraliya gəlir. Azərbaycan siyahıda geriləyənlərdəndir, dediyimiz kimi 122-ci yerdədir, 2014-cü ildə xeyriyyətçilik göstəricisinə görə 87-ci yerdə idi Azərbaycan, 2013-cü ildə 69-cu yerdə, bu isə 122-ci yerdə. Azərbaycanda yardım əli uzadanların sayı azalsa da, bu əli ehtiyacı olanlar barədə bunu demək olmaz. Ən azından sosial şəbəkələrdə, mətbuatda imkanlı insanlardan imdad uman, mərhəmət gözləyən xəstələr, əlil və köməksizlərlə bağlı elanlar, müraciətlərin getdikcə artdığını görmək olar. Ölkədə xeyriyyətçiliyin nə dərəcədə yayıldığını qiymətləndirmək isə çətindir, çünki bununla bağlı hər hansı statistika yoxdur. Bu Azərbaycanda xeyriyyətçilik hazırda nə vəziyyətdədir, xeyriyyətçiliklə bağlı niyə qanun yoxdur, nə də bunun konsepsiyası yoxdur. Bu materialla ətraflı şəkildə Azadlıq Radiosunun internet saytında tanış ola bilərsiniz. Günün sualına gələn cavabları da imkan olduqca bəzilərini oxudum, ancaq cavablar həddən artıq çoxdur. Onlarla Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Saçlarına gündüzüm, ben gün gündüzüm, sensiz ben ne kar gezim, bilmirəm özüm.
Saçlarına gül
saçlarına gündüzüm, benim günüm gündüzüm, sensiz ben nece dözüm, bilmirem özüm. Saçlarına gündüzüm, benim günüm gündüzüm, mehribanım azizim, gel gülüsün üzüm.
Sesli komisyalar bir idman salonu değil ki orada güleksinler.
Yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarına qoyulur. Bu mədəni canında da üz qara qalacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyicək. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlerimizin gitmesi için rüşvet verelim.
Memurlar var. Onları bir bir tapılamışsın, cezalandırarak.
Çünkü Azərbaycana rüşvet koyduk, təmiz yıxıldı.
Şeffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şeffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Laparakovs Radio Tavusuklebi. Ken moisminet gadatsema, romelis moamzades chuenma kollegebma Radio Tavusuklebis Azerbaijanul samsakhmoba. Radio Tavisupleba FM Ashvili da otri.
Radio Tavisupleba FM Haruriyot yev 4.
Ყოველ დღე 24 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-იან სომხურ პროგრამას.
Ամեն օր Թբილիսի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 104 հաճախականությամբ։
Գույս մինեք ყოველ დღე FM Ashvili da Otri Radio Tavisupleba.